Երկրորդ. Ալիքվող դաշտերից, կեչու անտառակներից, տարեկանի արտերից, հեռուներում փռված կապույտ անտառից դենը ծիածաներ կապել. Մի ոտը կախված էր անձրևող հեռացող ամպի մեջ, իսկ այնտեղ, ուր մյուս ոտն էր թաղված հողի մեջ, ոսկե կայծեր էին շողշողում ու թրթռում. «Անդրյուշկա, տեսնում ես?»
«Տեսնում եմ.
Մոսկվան է.
Գավրիլա Իվանովիչ, սա ոնց որ նախանշանակ լինի.
Ծիածանը լուսավորեց մեզ. Ինքս էլ չեմ հասկանում, թե ինչից է Մոսկվան էսպես շողշողում. Իսկ դու ուրախ ես, չէ, որ Մոսկվա հասանք?»
«Բա ոնց, ուրախ եմ ու վախենում եմ.»
«Հասանք թե չէ, ուղիղ Բաղնիկ. Առավոտյան կգնամ իշխան կայսրի մոտ. Հետո քեզ կտանեմ արքայադուստր Նատալիա Ալեքսեևնայի մոտ.»
«Հենց դրանից եմ վախենում.»
«Կարապան, լսիր», ասաց Գավրիլան, այս անգամ կարծես նույնիսկ փաղաքուշ տոնով. «Ուպ տուր հոգիս, մարդավարի եմ խնդրում, ուպ տուր.» Անձրևից հետո ճանապարհը տափանվել, հեշտացել էր. Պայտերից գուղձեր էին թռչում, փայլում էր կեչիների սաղարթը. Զեփյուռը հոտավետ դարձավ. Դիմացից ձգվեցին սայլերը, մուժիկներով, չծախած կովը կամ կաղձին ետևից կապած. Լողած անցավ վերստացույց արձվակիր ու թվակիր սյունը, մինչև Մոսկվա 34 վերստ է մնացել. Ճամփեզրին նորից աղքատիկ խրճիթներ, որը կողքով կանգնած, որը ետևով. Գերեզմանոցի ճերմակասաղարթ ուռենուց այն կողմ ժամատան ձեփաթափ գմբետներ, ու նորից փողոցի մեջտեղով հենց եռաձիու առջևից փորը բաց մի տղեկ էր վազում, մազերը ծածանելով իբր ինքներ ծին. Կառապանը կռացավ, մտրակով դաղեց նրա կծոտած հետույքը, բայց մանչուկի պետքն էլ չէր, միայն քիթը քաշեց, կլոր աչքերով ուղեկցելով սայլակը, և դարձյալ ելան իչան, ելան իչան. Աջ նայե իր, ուր թփերի արանքից գետակն էր փայլում, մորուքավոր, երկար շապիկներով մուժիկներ էին, մեկը մյուսից առաջ ընկած, ոտքերը լայն-լայն գցելով առաջանում մարգագետնում ու հավասար շողում էին գերանդիները. Ձախ նայե իր, անտառի բացատում, ստվերի պռնկին, նախիրն էր պառկած, և տավարած տղան մտրակն առած վազում էր գորշասպիտակ ցլիկի ետևից, ու խոտերի մեջ ականջները թափահարելով խելոք շնիկն էր հետևում նրան. Նորից շերտավոր վերստացույցը, 31 վերստ. Գավրիլան տնքաց. «Կառապան, ախր 3 վերստ անցանք ընդամենը.» Կառապանը նրան դարձրեց ուրախ դեմքը, անհոգ ու ցից քթով, որ կարծես վարդագույն թշերի մեջ տեղ էր արել միմիային բաժակի մեջ կախվելու համար.
«Բոյարին, վերստերը սյուներով մի հաշվիր, գինետներով հաշվիր, սյուները ճիշտ չեն.» «Տես, էս է, հասանք.»
Հանկարծ երկարուձիկ բղավեց. «Օյ, անգինձ երես.» Ետ ընկավ, երասանները բաց թողեց, խոշորագլուխ, տարաթույր ձիերը չափ ընկան, կտրուկ թեքվեցին ու կանգ առան օղետան առաջ. Հին ու երկարուկ խրճիթ էր, դարպասի վրա տնկած բարձր ուղեձողով, գրաճանաչների համար ցուցանակով, դռան վրա երկնագույն դաշտ էր նկարած ու թունդ կարմրով գրած. «Կյոբակ.»
«Բոյարին, ինչ կուզես արա, ձիերը սատկեցին.»
Ուրախ-ուրախ ասաց կառապանը և հանեց բարձրակատար թաղիքե գլխարկը.
«Կուզես ծեծելով սպանիր, բայց ավելի լավ կլինի ասես մի բաժակ բան բերեն.»
Հնաոճ հագնված պանդոկապանը ճաղատ գանգից վեր կանգնած օձիքով հապալասագույն կաֆտան նուսերին արդեն կանգնած էր խարխուլ արմուտքին, հաճկատար ու թարմ, մատուցարանին դրած 3 բաժակ կանաչողի, խաշխաշով 3 բլիթ. Հնար չկար, ստիպված էին իջնել սայլակից, մի քիչ շարժվելու, ոտքերը բացելու. Մոսկվա մտան խոնավաղ ջամուղջին, դաստակերտների, գյուղակների, անտառակների, ժամատների, ցանկապատերի վերջը չէր երևում։ Աղեղը երբեմն դիպչում էր լորեն ու ճյուղերին, և անձրևի կաթիլներ էին թափվում նրանց վրա։ Ամենուրեք տաք ճրակներ էին վառվում թաղանթապատ կամ փայլ արել լուսամուտներից այն կողմ։ Գավիթներում դեռ նստած էին մուրացկանները, սերմնագրավներն էին կրկռում զանգակատների անցքերում։ Անիվները դղդղկացին փայտի ասալարկի վրայով։ Կարապանի ուսը բռնած Գավրիլան ցույց էր տալիս, թե ծուռումուռ որ նրբանցքներով քշի։ «Հրեն, ցանկապատի տակ մարդ կա պառկած, դիմացով մտիր»։ «Կանգնիր, կանգնիր, հասանք»։ Նա դուրս թռավ սայլակից ու ծեծեց սնդուկի պես երկաթյա կլայեկած շերտերով գանված դարպասը։ Ի պատասխան կատաղի հաչոց ու շղթաների զնգզնգոց բարձրացրեցին Բրովկինյան հայտնի գելխեղտները։ Երկար բացակայությունից հետո լավ է հայրական տուն գալը։ Ներս ես մտնում, ամեն ինչ սովորական է, ամեն ինչ նորովի ծանոթ։ Ցուրտ նախասենյակում լուսամտագոգին մոմ է վառվում։ Այստեղ պատերի տակ խնդրատուների համար փորագրանախշ նստարաններ են դրված, որ նստեն ու հանգիստ սպասեն մինչև տան տիրոջ մոտ կանչելը։ Ապա ձմեռային դատարկ նախասրահը, երկու վառարանով։ Այստեղ միջանցիկ քամուց տատանվող մոմը հատակին է դրված։ Դեպի ձախ տանող մահուդապատ դռնից այն կողմ հոլանդական դատարկ սենյակներ են, երևելի հյուրերի համար։ Աջ դուռը դեպի տաքուկ, ցածրառաստաղ սենյակներն է տանում։ Ուղիղ գնալու դեպքում պիտի անցնեիր թե 20 դուխներով, որոնք ելնում էին վեր, իջնում ցած, ուր արդեն խորդանոցներն էին, մառանները, նկուղները, սանդուղքատակ պահարանները։ Եվ հորական տան հոտն էլ է առանձնահատուկ, դուրեկան, հարմարաբեր։ Մարդիկ ուրախ են քո գալստյամբ, խոսում ու նայում են սիրալիր, սպասում են, որ ցանկություններդ կատարեն։ Հայրը, Իվան Արտեմիչը, տանը չէր, գնացել էր իր մանուֆակտուրաները։ Գավրիլային դիմավորեցին մառանապետուհին, հաղթանդամ, ինչպես և պիտի լիներ, պատկառելի միկին, ծանր ձեռքով ու երգեցիկ ձայնով։ Ավակ գործակատարը, ում մասին Իվան Արտեմիչն ինքներ ասում, թե սատանայի մեկն է, և վերջերս արտասահմանից վարձված մաժորդոմ Կարլան։ Ազգանունը ոչ ոք չէր կարողանում արտասանել։ Երկարահասակ ու մռայլադեմ տղամարդ էր, անգործությունից ու ռուսական ուտելիքից գաղ-գաղ թշերով, հուշկու կրծքով, դուրս պրծած ճակատով, որ մեծ խելքի նշան էր։ Միայն մի պակասություն ուներ, ինչի համար էլ Մոսկվա էր ընկել ձեռնտու ռոճիկով։ Քթի տեղը թավշյա սև շոր էր կապում ու մի քիչ ռնգախոս էր։
«Ոչինչ չեմ ուզում, մենակ բաղնիկ», նրանց ասաց Գավրիլան։ «Ընթրիքին էլ որ դոնդող լինի, տավարի մսով խմոր, սագու էլի համով յուղալի բաներ. Պիտերբուրգում լրիվ մաշվեցինք հոտած ու աղդրած միս և պաքսիմած ծամելով»։
Մառանապետուհին տարածեց թմբլիկ դաստակները, փորին դրեց։ «Հիսուս Քրիստոս, էդ ո՞նց ես դրանք ծամել»։ Սատանա գործակատարը, «Այ-այ-այ», այդ իմորուքը տմբացրեց խղճահարված։ Մաժորդոմը, որ ռուսերեն ոչ մի բառ չէր հասկանում, կանգնած էր կուրքի պես, արհամարական գոռոզությամբ հսկայական հարթ ոտնաթաթն առաջ պարզած, ձեռքերը մեջքին։ Մառանապետուհին մաքուր սպիտակեղեն էր հանում բաղնիքի համար ու երգեցիկ ձայնով պատմում.
«Բաղնիքում լավ կլողացնենք, կշոգեհարենք, կուտացնենք ու կարապի փետուրով տեղաշորում կպարկեցնենք. հորական տանքուն նանուշ է. Էստեղ էլ ամեն ինչ փառք Աստծուն, շառ ու փորձանքից տունը հեռու է»։ Հոլանդական կովերը մեկիկ-մեկիկ ծնեցին։ Ագլիցական խոզերը ամենքն էլ 16-16 ջուտ բերեցին, մինչև անգամ իշխան Կայսերն էր եկել տեսնի ու զարմանա։ Անհաշիվ պտուղ ու բալ հավաքեցինք, դրախտ է, հոտուն չի քոհորտունը։ Մենակ թե դատարկ է, ախ, ախ, ախ»։
հերդ Իվան Արտեմիչը, սենյակներում ման կգա, ման կգա, տխրում եմ Ագապով նակասի խեղճը, էլի չգնամ մանուֆակտուրաները։ Փողն այնքան է, որ հաշիվը կորցրել է, սենքան չլիներ,
աչքով արեց սատանագործակատարի կողմը,
թիվ ու չափը չէր իմանա։ Մեր ցավն էս սև քիթն է, ճիշտ է հիմի մեր տունն առանց էս տեսակ մարդու չի լինի։ Մոսկվայում խոսում են, որ Իվան Արտեմիչին կարող է տիտղոս տան։ Հա, ուրեմն սա կարմիր փետրավոր գլխարկը կդնի, գավազանը կտա գետնով, ոտքն էլ հետը։ Ասելու բան չունեմ, երևելի է։ Պրուսական թագավորի մաժորդոմն է եղել, մինչև որ քիթը կարծեմ կծել պոկել են։ Սկզբից վախենում էինք, ինչքան չլինի օտար տեղից եկած մարդ է։ Ձիապան Իգնաշկան սրան բալալայկա նվագել սովորեցրեց։ Էդ օրվանից առավոտ իրիկուն տնկացնում է, հոգիներս հանել է։ Լավ էլ ուտող է, պոչիցս կպած կգա, մայրիկ, ուտելիկ, մայրիկ, ուտելիկ, այսքան անխելք տեսած չկայինք։ Չնայած կարող է հենց էդ էլ պետք է իր գործի համար։ Իվան Կուպալայի օրը մեծ հրավերք ունեինք։ Թագուհի Պրասկովիա Ֆյոդորովնան էր եկել, ու առանց Կարլայի մեր բանը դժվար էր լինելու։ Կաֆտանը հակավ, վրան մի 10 ֆունտ ծոպքու թել կախտված կլիներ։ Սպիտակ կաշվից մատ-մատ ձեռնոցները հակավ, ոսկի ամանն առնում, 1000 ռուբլիանոց ոսկի բաժակը վերցնում, ու ծունկ չոքելով տալիս էր թագուհուն։ Մի ավելի թանկ աման ու բաժակ էր վերցնում ու տալիս արքայադուստր Նատալիա Ալեքսեյևնային։ Մինչ տնտեսուհին կպատմեր, սենյակի ծառայողը, որը տանը մաժորդոմ երևալուց հետո սենեկապետ էր կոչվում հիմա, հանեց Գավրիլայի փոշոտ կաֆտանը, կամզոլը, բացեց փողկապը և տնկտնկալով սկսեց քաշել բոտֆորտները։